რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას ახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც სალომე აფხაზიშულმა მოამზადა.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. მოსკოვში ერთმანეთს ხვდებიან რუსეთის პრეზიდენტი და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ლიდერი. ოკუპირებულ გალში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. 2010-2014 წლებში რუსეთიდან გაიტანეს სულ მცირე 20 მილიარდი ამერიკული დოლარი. ამის შესახებ იტყობინება ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის კვლევის გლობალურ სამრეცხაო წოდებული პროექტი. ხოკი მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. მოსკოვში იმართება რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის შეხვედრა. კრემლის პრესსამსახურის ცნობით, პუტინი და თიბილოვი განიხილავენ ორმხრივი ურთიერთობის განვითარების საკითხებს, პირველ ყოვლისა ეკონომიკის სფეროში, და განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ უსაფრთხოებასა და სტაბილურობაზე საუბარს. რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწემ ვლადისლავ სურკოვმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ დღევანდელი მოლაპარაკებებისას პუტინი და თიბილოვი მსჯელობენ ახმებაზე, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთის შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში სამხრეთ ოსეთის ცალკეული ქვედანაყოფების გაერთიანებას. შესაბამისი შეთანხმების გაფორმების განკარგულება რუსეთის პრეზიდენტმა 14 მარტს გამოსცა. ოკუპირებულ გალში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. მის დასრულებას ჟურნალისტების გარდა ენგურის ხიდთან ელოდებოდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში დრანდის საპატიმროში მყოფი გიორგი ლუკავას მეუღლე ლალი ბასარია. მისი თქმით, დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გიორგი ლუკავა დაახლოებით ორი თვის წინ შეიწყალა, თუმცა ქართული მხარისგან მოითხოვს გაცვლას სხვა პატიმრებში. ლუკავას შეწყალება უარყო გალიდან დაბრუნებულმა თბილისის დელეგაციამ. ამ თემაზე უფრო ვრცელ ინფორმაციას გადაცემის მიმდინარეობისას შემოგთავაზებთ. 2010-2014 წლებში რუსეთიდან გაიტანეს სულ მცირე 20 მილიარდი ამერიკული დოლარი. ამის შესახებ აღნიშნულია ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის კვლევის გლობალურ სამრეცხაოდ წოდებული პროექტის ანგარიში, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. ანგარიში რუსეთიდან ფულის მასშტაბური გადინების ფაქტი დახასიათებულია, როგორც ფულის გათეთრების მსხვილ მასშტაბიანი სქემა. ახალი ანგარიშის თანახმად, თაღლითობაში ეჭვმიტანილ რუსეთის მოქალაქეებს კავშირები აქვთ რუსეთის მთავრობასთან და უსაფრთხოების სამსახურებთან. ფინანსების გარკვეული ნაწილი გაედინებოდა რუსეთის ხაზინიდან, თაღლითობის, სახელმწიფო კონტრაქტების გაყალბებისა თუ გადასახადების თავიდან აცილების გზით. წერია ანგარიში, რომელიც მომზადდა საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების ერთობლივი მუშაობის შედეგად. ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის კვლევის ახალი დოკუმენტი გაგრძელებაა ფულის გათეთრების ბრალდებების შესახებ 2014 წელს მომზადებული ამავე ორგანიზაციის ანგარიშისა. საერთო ჯამში გამოძიების პროცესში განიხილეს 70,000-მდე საეჭვო ტრანზაქცია, რომელსაც 96 ქვეყანაში ახორციელებდა რუსეთის კონტროლქვეშ მყოფი 21 კომპანია. კვლავ ინტერესის საგნად რჩება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ყოფილი ხელმძღვანელის პოლ მანაფორტის საქმე, მას შემდეგ რაც უკრაინელმა დეპუტატმა სერგეი ლეშენკომ კიევში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოაქვეყნა დოკუმენტები, რომლებშიც ჩანს, რომ მანაფორტმა დამალა 750,000 ამერიკული დოლარი. ეს თანხა დაკავშირებულია უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტთან, პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან მისი მუშაობის პერიოდთან.
Манафорт танха чаერიცხა ველისში ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული კომპანიის ანგარიშზე. ოფშორული ზონის სახელია Neocom Systems Limited, რომელიც ფლობს ანგარიშს ერგიზეთის დედაქალაქ ბიშკეკში მოქმედ აზიის უნივერსალურ ბანკში. ეს კომპანია რამდენიმე წლის წინ გაკოტრდა.
აღნიშნა კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლმა დეპუტატმა სერგეი ლეშენკომ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე და უკრაინისა და ამერიკის შეერთებული შტატების იურიდიულ სამსახურებს გადარიცხვების გამოძიებისკენ მოუწოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გუშინ გავრცელებული ცნობის თანახმად, მაისში ევროპული ტურნეს ფარგლებში სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი პირველად ეწვევა მოსკოვს. რუსეთის საგარეო უწყებამ ეს ინფორმაცია არც დაადასტურა და არც უარყო. ინტერფაქსის სააგენტოს მოჰყავს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის სერგეი რიაბკოვის სიტყვები, რომელთა თანახმადაც მან არაფერი იცის ტილერსონის მომავალ ვიზიტზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობაში კი ნათქვამია ისიც, რომ ტილერსონი მონაწილეობას არ მიიღებს აპრილის დასაწყისისთვის ნატოში დაგეგმილ შეხვედრაში.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. სალომე აფხაზიის შუმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ რეაქციით, რომელიც საქართველოს პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში მოხვა პრეზიდენტის ვეტოს მოსმენების კანონთა პაკეტზე. კომიტეტმა მხარი არ დაუჭირა პრეზიდენტის შენიშვნებს.
დღეს, როდესაც აბსოლუტურად ყველა ქვეყანა ამკაცრებს რეგულაციებს მომეტებული რისკებისა და საფრთხეების გამო, დღეს, როდესაც ნომერ პირველი თემა დადგა უსაფრთხოების თემა, აი ძალიან გაუგებარი რჩება მართლაც, აი ამდენი სრულიად გაუგებარი შეტევა და კრიტიკა.
მოისმენთ რეპორტაჟს ოკუპირებულ გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ფორმატით გამართულ მორიგ შეხვედრაზე. გიამბობთ, როგორ აღნიშნავენ საქართველოში დაუნის სინდრომის დღეს. შემთხვევით ყოველგვარულ რეგიონულ მაცნეს დღეს ველაპარაკებთ გაზიფიცირების პროცესზე რეგიონებში.
სენატრიან მოსახლეობა როდის გვეღერსება, რომ იქნება ბუნებრივი გაზი. ცხოვრებას გაუიოლებს უფრო აპარა და ტანჯული არიან, შეშები არ არის გაზ ყველა სენატრის სოფელში.
რეგიონულ მაცნეში შევეხებით ასევე გაზის მიწოდების ტექნიკური ხარვეზების საგანგებო შედეგებს რუსთავში. უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმეზე ველაპარაკებთ, მათ შორის ყოველგვარულ პროგრამა ახალ ევროპაში, გიამბობთ სოციალ-დემოკრატიული პარტიის გაძლიერებაზე გერმანიაში. დარჩით ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მხარი არ დაუჭირა ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენების კანონთა პაკეტის შესახებ პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს, რომლებიც გიორგი მარგოლაშვილმა გამოაქვეყნა კანონპროექტზე ვეტოს დადების შემდეგ. საქართველოს პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ კანონპროექტი ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულ ადამიანის ძირითად უფლებებს და თავისუფლებებს. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას საერთაშორისო სამართლის საყოველთაო აღიარებულ პრინციპებს და ნორმებს. თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობა ღია დაცხადებს, რომ აპირებს დაჩქარებული წესით დაძლიოს პრეზიდენტის ვეტო. უფრო მეც, პრეზიდენტის შენიშვნებისა და უმრავლესობის არგუმენტების შესახებ შეითხობთ სიუჟეტით, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ვინ უჭერს მხარს პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილ შენიშვნებს, მოტივირებულ შენიშვნებს წარმოდგენილ პაკეტთან დაკავშირებით? ორი ხმა რო პროცედურა დავიცვათ და ერთი მსურველი უარყოფით პოზიციის.
მხოლოდ ორი მომხრე, დანარჩენი წინააღმდეგი, ასე შეაჯამა ეკა ბესელიამ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ კომიტეტის ხდომა, რომელშიც მთავარ მომხსენებლად მიწვეული იყო პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი. ანადოლიძის თქმით, 1 მარტს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი ვერ პასუხობს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რადგანაც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო არ არის დამოუკიდებელი ორგანო და იგი კვლავ რჩება უსაფრთხოების სამსახურის შემადგენლობაში.
საკონსტიტუციო სასამართლო მიიჩნია, რომ როდესაც ის ორგანო, რომელიც აწარმოებს გამოძიებას და ის ორგანო, რომელიც მოიპოვებს გამოძიებისათვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას პირთან დაკავშირებით, რომელიც მოგვიანებით შეიძლება ან შეიძლება იყოს ან შეიძლება არ იყოს გამოყენებული როგორც მტკიცებულება, არის ერთი და იგივე ორგანო, ეს წარმოშობს სისტემურ საფრთხეს, რომ მოხდეს კანონის ცხრების გადაცილება და იმაზე მეტი ინფორმაციის მოპოვება პირთა პირადი ცხოვრების შესახებ, ვიდრე ეს კონკრეტულად გამოძიების ინტერესებს სჭირდება.
Anadolizis tkmit prezidenti miichnevs rom saagento unda ekvemdebarebodes ushvalod premier-ministrs da ara usaptqobis samsakhoris upros. Prezidentis saparlamento mdivnis tkmit kanonproektis kidev erti mnishnelovani kharvezia sakutrebis uflebis khelqopa. Misi tkmit sasamartlo miutita sakartvelos konstitutsiis 29-te mukhlze, romelits sakhmtsipos avaldebulebs mezarmeobisa da konkurentsiis mkhardacheras. Mashi rotsa paruli mosmenebis kaunta paketis mikhedvit mezarme valdebulia kharji gastsios saagentosatvis saciro infrastruktura ქტურისა და სერვისის შექმნაზე. ანადოლიძის თქმით, პრეზიდენტის ერთ-ერთი შენიშვნის მიხედვით, ოპტიმალური გამოსავალი იქნება სამართლიანი ანაზღაურების სისტემის შემოღება.
სახელმწიფოს აუცილებელი ფუნქცია დაიცვას საკუთარი მოქალაქეების უსაფრთხოება. რომ არა ეს სახელმწიფო არ არსებობდა როგორც ფენომენი, მაგრამ არ შეიძლება ამით ჩვენ გავამართლოთ კერძო სუბიექტების გამოყენება შესაბამისი ანაზღაურების გარეშე. ეს არის კონსტიტუციური პრინციპი, როდესაც კერძო საკუთრება და სულია და თუ სახელმწიფო სჭირდება მაგალითად გაყავს გზა ამისათვის იმისტორეთ იმიტომ სთავაზობ შესაბამის ანაზღაურებას რატო არ შეიძლება რომ სახელმწიფომ გადაწყვიტოს ხვალ და ვიღაცას ჩამოართოს ფაბრიკა სახელმწიფო საჭიროებისთვის იმიტომ რომ ჩვენ სხვა ტიპის სახელმწიფოში ვცხოვრობთ ეს არ არის ჩრდილოეთ კორეა სადაც უსაფრთხოებით ყველაფერი მართლდება
პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის მიერ წარმოდგენილი შენიშვნები მხოლოდ კომიტეტის ოპოზიციონერმა წევრებმა გაიზიარეს უმრავლესობამ კი პრეზიდენტის შენიშვნებში დაინახა ბალანსის დარღვევის ნიშნები საკუთრების უფლებასა და ეროვნულ უსაფრთხოებას შორის გედევან ფოფხაძის კომენტარი
კერძო პირებსაც რომელსაც ასეთი აქცენტი კეთდება ბიზნეს სექტორში და მათ უფლებებზე და მათ დაბრუნებაზეც საუბრობთ იმათ ხო აქვს უსაფრთხოებასთან მიმართებაში ვალდებულება ხა თუ ქარხანას გამობულქვაზე აქვს ვალდებულება და არ უნდა დააბინძუროს ქვეყანა ხა პრეზიდენტი დღეს რას ფიქრობს რომ დაიცვას კომპანიები რის ხარჯზე სახელმწიფო უსაფრთხოების მიმართ კითხების ნიშნის დასმის ხარჯზე და სახელმწიფო დაავალდებულოს რომ ბიუჯეტიდან გამოყოს ფული მოაკლოს სოციალურ სფეროს კერძო ადამიანებს პენსიონერებს საყოველთაო ჯანდაცვას და დაეხმაროს იმ სფეროს რომელშიც ფული ისედაც კეთდება
საპარლამენტო უმრავლესობა ასევე ვერ ხედავს იმის მიზეს თუ რატომ უნდა გადავიდეს ოპერატიული ტექნიკური სააგენტო პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში. კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას თქმით, კანონით აკრძალულია სააგენტოს საქმიანობაში ჩარევა. ასევე გასათვალისწინებულია მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის უფლებამოსილების გაზრდაც.
დღეს როდესაც აბსოლუტურად ყველა ქვეყანა ამკაცრებს რეგულაციებს მომეტებული რისკებისა და საფრთხეების გამო. დღეს როდესაც ნომერ პირველი თემა დადგა უსაფრთხოების თემა, აი ძალიან გაუგებარი რჩება მართლაც აი ამდენი სრულად გაუგებარი შეტევა და კრიტიკა, როდესაც ჩვენ აი ამ სტანდარტების ფონზე კიდევ უფრო ვაძლიერებთ ინსპექტორის მანდატს. თქვენიცით რომ ამ ცვლილებებით ჩვენ ინსპექტორს მივეცით მათ შორის ინსპექტირების უფლება, ყველა ინფარულ საგამოძებოს ეს ეწერა გადათ, მაგრამ უფრო კაფეო ჩავწერეთ. ინსპექტირების უფლება ყველა სხვა დანარჩენ ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებზე.
საბოლოო ჯამში საპარლამენტო უმრავლესობამ ხარი არ დაუჭირა პრეზიდენტის შენიშვნებს. საპარლამენტო უმცირესობამ გამოთქვა ვარაუდი, რომ უმრავლესობამ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო. უმცირესობას ამის თქმის საშუალება მისცა უმრავლესობის წევრის ვანო ზარდიაშვილის შემდეგმა განცხადებამ.
ჩემ კოლეგებს მიმართავ ამ ვეტოს, აი ზამაში დიდი გულისხმობით რომ მოეკიდებით, იმიტომ რომ ეს ვეტო დაადო გიორგი მარგველაშვილმა, ჩვენო პრეზიდენტმა.
უმრავლესობა მართლაც აპირებს დაჩქარებული წესით ვეტოს დაძლევას, თუმცა პრეზიდენტისა და საპარლამენტო უმცირესობის გარდა ეგრეთ წოდებულ ფარული მოსმენების კაუნთა პაკეტის არსებული რედაქციით მიღებას ეწინააღმდეგება სამოქალაქო სექტორიც. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლის ეკა გიგაურის თქმით, კანონი საშუალებას აძლევს ხელისუფლებას ფარული მიყურადება პოლიტიკურ ინსტრუმენტად აქციოს.
ძალიან მნიშვნელოვნად მოიპოვონ ინფორმაცია თავიანთ ოპონენტებზე და ფაქტიურად მართონ ეს ქვეყანას.
ეკა გიგაურის თქმით, პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევის შემთხვევაში კამპანია ეშენგეხებაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები აპირებენ კანონი გაასაჩივრონ როგორც საქართველოს საკონსტიტუციო, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში 20 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია და გავაგრძელებთ ქართულენოვან გადაცემას. გავაგრძელებთ თემით, რომელსაც ასევე უთუოდ გააშუქებს ეხო კავკასეს გუნდი. Окупиრებულ გალში გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მაძერეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. მის დასრულებას ჟურნალისტების გარდა ენგურის ხიდთან ელოდებოდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში დრანდის საპატიმროში მყოფი გიორგი ლუკავას მეუღლე ლალი ბასარია. მისი თქმით, დე-ფაქტო მთავრობამ გიორგი ლუკავა დაახლოებით 2 თვის წინ შეიწყალა, თუმცა ქართული მხარისგან მოითხოვს გაცვლას სხვა პატიმრებში. ლუკავას შეწყალება უარყო გალიდან დაბრუნებულმა თბილისის დელეგაციამ. ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია გვიამბობს.
Окупиრებულ ქალაქ გალში გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მაძერეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა შეხვედრაზე არ დაადასტურეს ტრანდის ციხეში მყოფი პატიმრის გიორგი ლუკავას ცოლის ლალი ბასარიას ინფორმაცია, თითქოს მისი ქმარი დე-ფაქტო პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმოვ ჯერ კიდევ 2 თვის წინ შეიწყალა და ელოდება გათავისუფლებას. ეს ინფორმაცია ჟურნალისტებს შეხვედრის დასრულების შემდეგ ენგურის ხიძე მიაწოდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერგი.
მოკლედ. დე-ფაქტო ხელისუფლება გალის IPRM-ზე ოფიციალურად აცხადებს, რომ არანაირი შეწყალება და არანაირი კომუნიკაცია ამ თემასთან დაკავშირებით ეგრეთ წოდებულ პატიმართან ხასუსოვ არ ყოფილა. ისინი აცხადებენ, რომ გიორგი ლუკავა არის მძიმე ბრალდებებით გასამართლებული და ჯერჯერობით მის გათავისუფლებას არაპირებენ, მაგრამ ცენტრალური მთავრობის ოფიციალური პოზიციაა, რომ მუშაობა არ უნდა დასრულდეს მანამ, სანამ თვითოულ მისი საქართველოს მოქალაქე, მათ შორის გიორგი ლუკავაც არ იქნება გათავისუფლებული.
აფხაზური მედიით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, გიორგი ლუკავას 20 წლის თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი პარტიზანულ დაჯგუფება ტყის მებთან კავშირისა და ადამიანის მკვლელობის გამო. ბრალდებას არ ეთანხმება მისი ცოლი ლალი ბასარია ირწმუნება, რომ მისი ქმარი სამხედრო მოსამსახურე იყო და დაჯგუფებასთან კავშირი არ ჰქონია. ლალი ბასარიას არჯერა ინფორმაციის, რომელიც კახაბერ გემოკლიძემ თავად გააცნო მას ენგურის ხიძე. მისი თქმით, აქვს უტყვარი ცნობები დასაჭიროების შემთხვევაში გაასაჯაროვებს დოკუმენტაციას, რომ დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ლუკავა შეიწყალა და რომ სათანადოდ არ მუშაობს საქართველოს ხელისუფლებამ.
საქართველოს ხელისუფლებისგან ისინი ეთხოვენ ალბათ ისეთ ადამიანებს, რომლების სახელის და გვარის გაჟღარებას თვითონ საქართველოს ხელისუფლებას არ უნდა და მალავს. მე ვიცი ესენი ვინ არიან, მაგრამ ჩემებულად მე ამას იმიტომ არ ვიქრო, მე არ მინდა ჩემი მეუღლის გადმოსაყვანად ვიღაცის სიცოცხლე გაიწიროს ან რაღაცა უკანონო ჩაიდინოს ხელისუფლებამ.
რა შეიძლება შეხვედრაზე განხილულ სხვა საკითხებს? სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ინფორმაცია ცენტრალური ხელისუფლება კვლავ აქტიურად აყენებს საოკუპაციო ხასთან მოკლული გიგა 420-ის მკვლელის დაკავების საკითხს.
სანამ არ მოხდება ამ ადამიანის დაკავება, ეს საქმე არ ჩაითვლება ლოგიკურ დასასრულამდე მიყვანილი და შესაბამისად მუშაობა აუცილებლად გაგრძელდება.
სუსის წარმომადგენლის თქმით, კიდევ ერთი საკითხი საოკუპაციო ხასთან, კერძოდ კი ოტობაიის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან გასულ კვირაში სამი ქალის დაკავება იყო. მან აღნიშნა, რომ ეს ადამიანები აფხაზეთის ტერიტორიაზე იზოლატორში იმყოფებიან.
ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ ახლოესი 10 დღის განმავლობაში ეს ადამიანები უნდა იქნენ გათავისუფლებული.
საუბარია სამ ქალზე, რომლებიც დე-ფაქტო რესპუბლიკის მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით გასულ კვირაში დააკავეს. რადიო თავისუფლების ოტუბაიელი რესპონდენტის ცნობით, სამი დაკავებულიდან ერთ-ერთი ნათესაოთან ერთად ზუგდიდიდან ოტუბაიაში დედის დაკრძალვაზე მიდიოდა. გარდა ჩამოთვლილი საკითხებისა, გალის შეხვედრაზე თბილისმა კიდევ ერთხელ გააშღერა პოზიცია საოკუპაციო ხაზთან საკონტროლო გამშვები პუნქტების ჩაკეტვაზე. კახაბერ გემოკლიძის სიტყვებით, მსგავსი შეზღუდვები პირდაპირ საფრთხეს უქმნის ადგილზე მშვიდობას და ადამიანებს უკიდურესად ურთულებს ყოველდღიურ ყოფაცხოვრებას. ის დარწმუნებულია, რომ ამ საკითხზე საფუძვლიანი დისკუსია გაგრძელდება მარტის ბოლოს ჩანიშნულ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიაზე. გალში ინციდენტების პრევენციისა და მაძერეაგირების სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა 25 აპრილს ჩაინიშნა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს არ ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
ახლაკი სამშაბათი საღამოს გადაცემას ვაგრძელებთ. ჩემი ხმა საზოგადოებაში. ეს არის 2017 წლის გზავნილი დაუნის სინდრომის დღისთვის, რომელიც მსოფლიო პირველად 12 წლის წინ აღნიშნა და ახლა უკვე მე-6 წელია ეს დღე გაეროს ეგიდით იმართება. 2017 წლის მსოფლიო დაუნის სინდრომის დღის მთავარი მოქმედი გმირები თავად დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები არიან. ისინი საუბრობენ უფლებებზე და საჭიროებებზე. 21 მარტს საქართველოს პარლამენტში გამართა კონფერენცია, რომელსაც დაუნის სინდრომის მქონე ახალგაზრდებმა იმ გამოწვევებზე ელაპარაკეს, რომლის წინაშეც ისინი დგანან. ზოგ მათგანს წარმოგვიდგენს ნინო თარხნიშვილი.
ცესილი ღვინჯილია 21 წლისაა. მას დაუნის სინდრომი აქვს. 12 კლასის დამთავრების შემდეგ მან ბარმენის პროფესიის შესწავლა დაიწყო. თუმცა ამბობს, რომ სავარაუდოდ ამ პროფესიით მუშაობას არ გააგრძელებს, რადგან მას სულ სხვა ოცნება აქვს. ის ოცნებობს გახდეს ცნობილი მსახიობი, რადგან ფიქრობს, რომ ყველაზე კარგად სწორედ ეს საქმე გამოსდის. და კიდევ, ის ოცნებობს ჰყავდეს ოჯახი.
მე ფიქრობს, რომ მეყობა სერი ოჯახი. ძალიან სიმპატიური ქმარი, რომელსაც ეგება სიძული თვალები. ეს ეგება სიმღერა და ეგება იუმორი. მე ძალიან ფეყვარება ის და იმასაც ფეყვარება სიმღერები.
21 წლისაა გიგო შიუკაშვილიც. სესილის მსგავსად სკოლა შარშან დაამთავრა. გიგო სკოლის საატესტატო გამოცდებზე ვერ გავიდა, რადგან გამოცდებზე მისთვის განკუთვნილი ტესტები არ იყო გათვალისწინებული. ამიტომ კლასელებისგან განსხვავებით, სკოლის დამთავრების შემდეგ გიგო მხოლოდ 9 კლასის დასრულების დარის სერტიფიკატი მიიღო. გიგო პატარაობიდან ოცნებობს სახიობობაზე, თუმცა სკოლის დამთავრების შემდეგ მიღებული სერტიფიკატი მას არ აძლევს უფლებას, რომ სწავლა უმაღლეს სასწავლებელში განაგრძოს. მას მომავალი პროფესიისათვის ძალიან მწირი არჩევანი აქვს. მზარეულობა, ბართენდერის პროფესია, მებაღეობა, ჯამში სულ 3-4 პროფესია.
ბევრი ჩემი მეგობრის დამთავრებული აქვს მზარეული კურსი, მაგრამ არ მუშაობენ სპეციალობით, ნე და მეც ასე უნდა ვიყო. მე მინდა ვიცხოვრო ქალაქიდან, ძების გარეშე, საყვარელ გოგონასთან ერთად. მომდე ჩემი საყვარელი, სამსახური ამდეს, მაქანადა ძაღლი. ვიუს ერთი ქრომოსომა არ ნიშნავს მინუს ერთ დამოუკიდებელ პიროვნებას. დია მე დამოუკიდებელ პიროვნება ვარ და მე სულ გავდე პროფესიონალი მსახიობი. მე მაქვს ამის კონსტიტუციური უფლება. ეს არის ჩემი ხმა საზოგადოებაში.
სესილიმ, გიგომ, ლექსომ და ლევანმა დაუნის სინდრომის მქონე ახალგაზრდება 21 მარტს, მსოფლიო დაუნის სინდრომის დღეს, საზოგადოებას თავისი ხმა პარლამენტის ტრიბუნიდან მიაწვდინეს. 2017 წლის მთავარი გზავნილიც ეს არის. ჩემი ხმა საზოგადოებაში. თუ კი აქამდე დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებისა თუ ახალგაზრდების საჭიროებების ადვოკატირებას, გახმოვანებასა და უფლებების დაცვას მათი მშობლები ცდილობდნენ 2017 წელს, საკუთარი საჭიროებების შესახებ თავად დაუნის სინდრომის მქონე ახალგაზრდები ალაპარაკდნენ. განათლების, დასაქმების, ღირსეული ცხოვრებისა და მომავლის უფლება. ეს ის საკითხებია, რომლის შესახებაც მათ პარლამენტის ტრიბუნიდან ისაუბრეს. სწორედ პარლამენტის კედლებში ისაუბრა ლექსო გოძიაშვილმაც, რომელმაც არაფორმალური განათლება მიიღო და მზარეულის პროფესია შეისწავლა. თუმცა ის დღეს არ არის დასაქმებული, რადგან მან ვერ იპოვა ისეთი სამუშაო ადგილი, რომელიც მისთვის შესაბამის გრაფიკს შესთავაზებდა. ლექსოს დედა ნანა ლებანიძე იხსენებს იმ პერიოდს, როდესაც შვილის კერძო სკოლაში შეყვანა გადაწყვიტა, მაგრამ იმ მიზეზით, რომ სკოლის დირექტორის თქმით ლექსოს მომავალი კლასელების მშობლებმა პროტესტი გამოთქვეს, სკოლამ ლექსოს მიღებაზე უარი თქვა. ნანა ლებანიძე ამბობს, რომ მას შემდეგ საზოგადოების ცნობიერებაში ბევრი რამ შეიცვალა, სტიგმაც მეტნაკლებად დაიძლია.
მიუხედავად იმისა, რომ ლექსოს არც სკოლაში არულია, ყოველთვის იყო გარემოში ინტეგრირებული, აღმოაჩნდა დიდი ნიჭი ხატვის, მსახიობობის, თავარულებს ასრულებს და ტექსტებს იმახსოვრებს და ამით ის მითის საერთოდ წაშალა, რომ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებს სამსიტყვიანი მახსოვრება.
საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციის კომუნიკაციის მენეჯერი გოჩა გაბოძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ გამოწვევებზე, რომლებიც დღეს დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდების წინაშე დგას, მათ შორის სწორედ განათლებისა და შემდგომ დასაქმების უფლება. გოჩა გაბოძის თქმით, საქართველოში დაუნის სინდრომის მქონე ახალგაზრდების სრულყოფილი დასაქმების პრეცედენტი თითქმის არ არსებობს. თუ არ ჩავთვლით დასაქმების ერთ შემთხვევას, დაუნის სინდრომის მქონე გოგონა ერთ-ერთ საერთაშორისო სარესტორნო ქსელშია დასაქმებული, სადაც ის ბუშტებს ფერავს. თუმცა როგორც გოჩა გაბოძე ამბობს, გოგონას შესაძლებლობები გაცილებით მეტია და შესაბამისად მას შეუძლია გაცილებით მეტი ანაზღაურება გამოიმუშაოს. ისევე როგორც სხვა სხვადასხვა დღის ცენტრებში თუ სოციალურ საწარმოებში დასაქმებულ დაუნის სინდრომის მქონე ახალგაზრდებს.
მათ არ აქვთ ერთეული ხელფასი. ასევე თქვათ სწავლის საკითხსაც იგივე ეხება. ისინი შეიძლება საკუთარი უნარებიდან გამომდინარე 12 კლასს ასრულებენ და შეიძლება ფრიადოსანი მოსწავლეც იყოს, მაგრამ მათი ატესტატი გათანაბრებულია 19 კლასის მოისმინას ატესტატთან, რაც შემდეგ არაძლევს საშუალებას, რომ მაგალითად პროფესიულ სასწავლებელში ის პროფესია აირჩიოს, რაც მას სურს.
დღეს საქართველოში არ არსებობს არანაირი ოფიციალური სტატისტიკა დაუნის სინდრომის მქონე პირების შესახებ. ამას ადასტურებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროც. დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის ინფორმაციით, დაუნის სინდრომი ყველაზე გავრცელებული ქრომოსომული დაავადებაა და ყოველ წელიწადს მსოფლიოში დაუნის სინდრომის მქონე 6000 ბავშვი იბადება. ანუ ყოველი 700 ბავშვიდან ერთს დაუნის სინდრომი აქვს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
საქართველოში 18 საათი და 26 წუთია, 4 წუთი რჩება ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებამდე. მანამდე მუსიკა.
Get hotter than something I can get out of when the heat's up for me. I told them this'll be a one-time dance, meaning one-time chance. After I said that, oh, that's when he got close to me. All the other music stopped with the violin. Conversation, one dance, sip a bottle of the best. Now I'm asking myself, what has he done to me?
Just can't turn into love, no. The rose petals were all in the air. Just might need that fire truck to come and get me.
Put it on me in a way that I don't know if I'm going or not coming.
In water, cause this forest fire has got a hold of me.
Feeling like a normal thing, but he put it on me not just physically but mentally and the lay on me.
If I don't, he gonna have me with every young stunner in the hood wanna have me. So much of him, I can't surrender, cause I know where this could end up. And with that right now, I can't play. I know I drive him local, but that's just the way you make a mama's hips go.
Just can't turn into love, no. The rose petals were all in the air. Just might need that fire truck to come and get me. I'm going up.
Like Babe Ruth and the great Bambino. Now we didn't really come here to burn nobody. All I wanna do is drink and dance with Shawty. There's a legend in the house here to rock the party. Guitar strings blazing like there's no tomorrow. Oops, I mean mañana with Carlos Santana. Oops, it's Ronnie Rigg all day with Jay. Hot as a sign. We in the building and we feeling like 100 degrees. I got a fly chica Nathan and she's stunned with me.
Honey and water, cause it's forest fire. We got a hold of me.
They
put it on me in a way that I don't know if I'm going or coming. Physically but mentally I'm the lamb.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში ახლე ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა სალომე აფხაზიშვილი.
მოსკოვში გაიმართა შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინსა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტ ლეონიდ თიბილოვს შორის. კრემლის პრესსამსახურის მიერ შეხვედრამდე გავრცელებული ინფორმაციით, პუტინმა და თიბილოვმა განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობის განვითარების საკითხები. ოკუპირებულ გალში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ყოველ ინტერესის საგნად რჩება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ყოფილი ხელმძღვანელის პოლ მანაფორტის საქმე, მას შემდეგ რაც უკრაინელმა დეპუტატმა სერგეი ლეშენკომ კიევში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოაქვეყნა დოკუმენტები, რომლებშიც ჩანს, რომ მანაფორტმა დამალა 750,000 ამერიკული დოლარი, რომელიც კავშირშია უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან მუშაობის პერიოდთან. 2014 წლებში რუსეთიდან გაიტანეს სულ მცირე 20 მილიარდი ამერიკული დოლარი. ამის შესახებ აღნიშნულია ორგანიზებული დანაშაულის და კორუფციის კვლევის გლობალურ სამრეცხაო წოდებული პროექტის ანგარიში, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. ანგარიში რუსეთიდან ფულის მასშტაბური გადინების ფაქტი დახასიათებულია, როგორც ფულის გათეთრების სრულმასშტაბიანი სქემა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გუშინ გავრცელებული ცნობის თანახმად, მაისში ევროპული ტურნეს ფარგლებში სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი პირველად ეწვევა მოსკოვს. ბელორუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ დასავლეთის სადაზვერვო სამსახურები დაადანაშაულა მისივე თქმით ბელორუსიაში მოქმედი მეხუთე კოლონის მხარდაჭერაში, რაც იწვევს არეულობას და საფრთხეს უქმნის სტაბილურობას. ბელორუსიაში ასევე დააკავეს 20 შეიარაღებული მებრძოლი, რომლებიც გეგმავდნენ შეიარაღებულ პროვოკაციას ბელორუსიაში. ამსტერდამის მუზეუმს დაუბრუნეს ცნობილი პოსტიმპრესიონისტი მხატვრის ვინსენტ ვან გოგის 19 საუკუნის ნამუშევრები, რომლებიც 14 წლის წინ მოიპარეს მუზეუმში მომხდარი ძარცვის დროს.
სალომე აფხაზიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ მაუწყებლობას გავაგზავნებთ გულგრეული რეგიონული მაცნით. როგორ მიმდინარეობს ბუნებრივი აირის მიწოდებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურული სამუშაოები რეგიონებში, რა განაპირობებს გაზიფიცირების პროცესის გახანგრძლივებას და ვინ არის პასუხისმგებელი ტექნიკურ ხარვეზებზე, რომლებიც ფატალურ შედეგებსაც იწვევს საქართველოში. დღეს რეგიონულ მაცნეში ამ თემაზე მოისმენ სიუჟეტებს პროგრამას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
იმერეთის მხარის 529 სოფლიდან თითქმის მესამედი 174-ია გაზიფიცირებული. მხარის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ამჟამად ბუნებრივი აირის მისაწოდებლად ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დაგეგმვის პროცესი მუნიციპალიტეტების 20 სოფელში ერთდროულად მიმდინარეობს. იმერეთის გუბერნატორის გივი ჭიჭინაძის განცხადებით, კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, მათ შორის გაზიფიცირება, სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის მოთხოვნად რჩება. თემაზე ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
იმერეთის მხარის სოფლებში მცხოვრებნი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავენ, რომ ბუნებრივი აირის მიწოდებით გლეხებს შრომა უმსუბუქდებათ, რადგან იგი შეშასთან შედარებით იაფი და ხელმისაწვდომია. იმ სოფლების მოსახლეობა, რომლებიც გაზით მარაგდება, ამბობს, რომ ქსელი გამართულია და ტექნიკური პრობლემები არ ექმნებათ.
ეგუჩი ნორმალურად აჭუნა ყველა ბენზინოზე მო. მე მოხარული ვარ, აი დახსენებულია უჯერ. ფილოსოფიდება მომიგარებული.
რას რაღაცა დაგვიჭდა შეყარა და შევიყარეთ, არა სული მოვიჩქუჩი რომ საფხურში თეჩი უნდა დაგეთო. ყელი სამოსაყვანადი მაგ. კარგია მაგრამ ყველა ვერ შეძლო ეს.
ერთი წელიან შეყანილი რო. ერთი ორი ოჯახს არ ყავს მარტო. კარგი საშუალება ძალიან, ჩემთვის მაგალითად კარგი არის. ახლა იშვიათად რო შეწყდეს ჩვენთან. თანმარდებით იყო 85 ლარი. ახლა ხო ვიხდი ყოველ დღეში.
ბუნებრივი აირის მიწოდებას აქტიურად ითხოვს იმერეთის იმ სოფლების მოსახლეობა, სადაც ამდრომდე არ არის სოფლად მცხოვრებნი თვლიან, რომ საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებით სოფლების მოსახლეობისგან დაცლის თავიდან აცილებაა შესაძლებელი.
მოსხეთში არ არის გაზი, შენატრიან მოსახლეობა, როდის გვეღერსება, რომ იქნება ბუნებრივი გაზი. ცხოვრებას გაუიოლებს უფრო აპარა, დატანჯული არიან, შეშები არ არის, გაზ ყველა შენატრის სოფელში. ფიქრობენ, რომ იქნება, მოპირდაპირე სოფელში არისა და ისინი თუ დააკმაყოფილეს, ჩვენთანეც კი შემოვო, იმედები აქვთ, მარა როდის იქნება არ იციან. გაზი როგორც ქალაქისთვისაა კარგი, ასე სოფლისთვისაც კარგია.
იოლი იქნება, გლეხი ცხოვრება, რომელოდა ბუნებრივი გაზი იქნება, ბალონები ზებნარ დაჭედება და წვალება. დაპირებები კი არის, მაგრამ თავარი ნასრულდეს დაპირება თუ არა. პირდებიან გლეხობას, რომ გაუმჯობესება საცხოვრებელი პირობები.
მოსახლეობა რო იყო თქვა 150-200 ამ წუთში არის, სიმართლე გითხრა 70-60. უფრო ცოტა კიდე. ხელი შეწყობა თუ იქნება, რა თქმა უნდა, ხალხი დარჩება სოფლად, მაგრამ ამ წუთში ჩემ სოფელში მაგალითად დაცარიელებულია მთელი სოფელი.
იმერეთის მხარის ადმინისტრაციაში განმარტავენ, რომ მათთვის სოფლად მცხოვრებთა მოთხოვნები და საჭიროებები ცნობილია და ბოლო წლების განმავლობაში აქტიურად თანამშრომლობენ ბუნებრივი აირის მიმწოდებელ კომპანიასთან. იმერეთის გუბერნატორის გივი ჭიჭინაძის ინფორმაციით, მხარის 174 სოფელში ამჟამად ბუნებრივი აირი მიეწოდება 37,000-ზე მეტ კომლს. ამასთან გაზიფიცირების სამუშაოები ერთდროულად 20 სოფელში მიმდინარეობს და რამდენიმე თვეში დამატებით 11,000 აბონენტი მიიღებს ბუნებრივ აირს.
ყველაზე მეტად გაზიფიცირებულია იმერეთში თერჯოლის, ანტრების და ბაღდადის მუნიციპალიტეტები. თითქმის ერთდროულად მიმდინარეობს სამუშაოები თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში. შედარებით რთული სიტუაცია გვაქვს ბაღდადში, თეატრალში, ესე შეიძლება ითქვას. თუმცა ეხა უკვე ძალიან დიდი სოფლების ისმის უკვე გაზიფიცირება. ქვედა საქარაში, ზესტაფონში, საყულიაში, წყალდიდის რაიონში, მაღლაკში ძალიან დიდი სოფლები გახლავთ, ნაგვაზაულში, ივანდიტში, ქუტირში, ინჩხურში, დიჭყონში, სულორში, არგვე თაში.
იმერეთის გუბერნატორის გივი ჭიჭინაძის განცხადებითვე, მხარის სოფლების მთაგორიანი მდებარეობა და მოსახლეობის სიმწირე გაზიფიცირების პროცესის შემაფერხებელი ფაქტორია, მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობა ყველაზე ხშირად კომუნალურ პრობლემებს შორის გაზმომარაგების არ ქონა სასახელებს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ახლა კი გადავინაცვლოთ რუსთავში, სადაც მოსახლეობას ბუნებრივი აირი უწყვეტად მიეწოდება, თუმცა ბოლო ორი თვის განმავლობაში ოთახისა და წყლის გამათბობლებისგან მომხმარებელთა ინტოქსიკაციის რაოდენობა საგანგაშოდ გაიზარდა. უბედური შემთხვევების რიცხვის მატების გამო ქალაქის მერია და სოკარგაშ ჯორჯიას რუსთავის სერვის ცენტრი იძულებულნი გახდნენ პრევენციული ზომები მიეღოთ. ინტენსიურად მიმდინარეობს ბუნებრივი აირის საცხოვრებელ კორპუსებში დამონტაჟებული მოწყობილობების შემოწმება. უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ბუნებრივი აირით ინტოქსიკაციის ბოლო შემთხვევა რუსთავში 19 მარტს მოხდა. ოთხსულიანი ოჯახი აირგამათბობლით მოიწამლა. მოწამლულები რუსთავის ცენტრალურ საავადმყოფოში ორმა ბრიგადამ გადაიყვანა. სათანადო მკურნალობის შემდეგ ყველა მათგანი იმ დღესვე გაწერეს სახლში.
შემოვიდა ოჯახი CO ინტოქსიკაციით სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ, ორმა ბრიგადამ შემოიყვანა, გამოკაცი იყო შედარებით. ცემენტ კომარეულაში, ახლა უკვე ყველა ოჯახი წევრი სტაბილურად არის, მათ საფრთხეები მოხდება, მიმდინარეობს შესაბამისი კურნალობა, დეზინფექციური თერაპია და მალე ბავშვებს.
ამბობს რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფოს ექიმი გიორგი მოდებაძე. მიმდინარე წლის 1 თებერვლიდან დღემდე რუსთავში ნახშირჟანგით ინტოქსიკაციის 120-ზე მეტი შემთხვევა დაფიქსირდა და აქედან 8 ფატალური შედეგით დასრულდა. მოსახლეობის CO2 მოწამვლის დიდი რაოდენობის გამო სოკარ ჯორჯია გაზის ადგილობრივ სერვის ცენტრთან რუსთავის მერიამ თათბირი გამართა. თითქოს გარკვეული ღონისძიებებით დასახეს. მაგრამ ამ თათბირიდან ერთი კვირის განმავლობაში კიდევ რამდენიმე ოჯახი მოიწამლა. ამის შემდეგ გაზ გამანაწილებელ კომპანიასთან კიდევ ერთი საგანგებო შეხვედრა მოეწყო. ამჯერად ქვემო ქართლის გუბერნატორის პაატა ხიზანიშვილის ინიციატივით. საბოლოოდ შეთანხმდნენ, რომ სოკარ ჯორჯია გაზი მთელს ქალაქს შეამოწმებდა და ამაში რუსთავის მერიაც ჩაერთვებოდა. სამუშაო კი მასშტაბურია. სულ 41000 აბონენტია შესამოწმებელი. შემოწმება ქალაქის განაპირა მხრიდან, მჭიდროდ დასახლებული 19 რაიონიდან დაიწყეს.
სოკარის წარმომადგენლები მერიის თანამშრომლებთან ერთად ყველა ბინაში შევარდა და გააკეთებენ ერთობლივ აღწერა ინვენტარიზაციას, ინსტრუქტაჟის ჩატარებას, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ ამა თუ იმ ხელსაწყოს ნორმალური მუშაობის ფუნქციონირებისთვის, თუ იქ რამე დარღვევა ვნახეთ ისეთი, რომ ადამიანის საშუალებისათვის საფრთხეს გამოიწვევს, ადგილზე იქნება ჩახსნილი ის დანადგარი და განემარტება აბონენტს, რომ თუ რომელი დანადგარი და სად და როგორ უნდა გააკეთოს უსაფრთხოდ.
ამბობს ვეფხია სიბაშვილი, სოკარ გაზ ჯორჯიას რუსთავის სერვის ცენტრის მთავარი ინჟინერი. ერთ-ერთი ასეთი შემოწმების დროს წყლის გამოთმობელი გაზის მიწოდებისგან ბალახაძეების ოჯახში ჩაჭრეს. წინააღმდეგობა არავის გაუწევია.
ნუ მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგია. მე მივესალმები ესეთ სიტუაციას. არასწორად იყო რაღაც და მაგის გამო არ წინააღმდეგობას არ უწევ.
ამბობს ოჯახის დიასახლისი ეკა ბალახაძე. რუსთავის მერის პირველი მოადგილე ნოდარ შეროზია იმთავითვე ვარაუდობდა, რომ ბინების უმეტესობაში გამათფობლები არასწორად იქნებოდა დამონტაჟებული.
ბევრ შემთხვევაში ფიქსირდება, რომ არასწორად არის დამონტაჟებული, ექსპლუატაციის წესები და ნორმებია დარღვეული, ასევე ამ ხელსაწყოების მოხმარების რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა. ჩართულობა ამ თემაში გამოიხატება იმაში, რომ კიდევ ერთხელ მოსახლეობას მიუთითოთ, აუხსნათ ამ ხელსაწყოების არასწორმა ექსპლუატაციამ რა შედეგები შეიძლება დააყენოს.
ნოდარ შეროზიას და თავად სოკარ ჯორჯიას წარმომადგენლების ყველაზე დიდი გაკვირვება მაინც იმ ფაქტმა გამოიწვია, რომ რამდენიმე შენობაში აირის მილი წყლის მილთან იყო მიერთებული. სოკარ ჯორჯია გაზის რუსთავის სერვის ცენტრის მთავარი ინჟინერი ვეფხია სიბაშვილი ამბობს, რომ ერთ-ერთმა მობინადრემ წყლის გამაცხელებლის აირის მილი არასწორად წყლის მილს შეუერთა.
შენობაში გაითიშა გაზი ავარიულად. ჩვენ თანამშრომლების მოსვლისას აღმოჩნდა შემდეგი, რომ აღნიშნულ მისამართზე ერთ-ერთმა მობინადრემ თვითნებურად დაამონტაჟა გაზის წყალგამაცხელებელი, რომელსაც ჩვენ კრძალავთ. მოხდა მისი მონტაჟი თვითნებურად. აღნიშნულ პიროვნებას შეეშალა გაზისა და წყლის შემავალი შლანგები და ცენტრალურ მაგისტრალში გამოუშვა გაზის მაგისტრალში წყალი. რამაც გამოიწვია 32 ოჯახში გაზის ავტომატური გათიშვა.
ამბობს ვეფხია სიბაშვილი. ამ დროისთვის სოკარ გაზის ადგილობრივმა სერვის ცენტრმა რუსთავში 1500-მდე ბინა შეამოწმა. შედეგებზე სერვის ცენტრის დირექტორი გელა წერეთელი საუბრობს.
შემოვლილია 1499 ბინა. კარი არ გავგიღო 681 აბონენტმა. შევამოწმეთ 800 ბინა. ანუ ჩავატარეთ ინვენტარიზაცია გაზდანადგარების. აქედან ჩახსნილია ქსელიდან 471 და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით არის დამონტაჟებული, ანუ ნორმალურად იყო 327.
ამბობს გელა წერეთელი. საგულისხმოა, რომ CO2 ინტოქსიკაციის შემთხვევები ძირითადად მაღალსართულიან კორპუსებში ხდება. საბჭოთა დროს აშენებული ბინები, რომლის საჰაერო და სავენტილაციო სისტემები ცენტრალურ გათბობაზე იყო ორიენტირებული, არ არის გათვლილი ინდივიდუალურ გამათბობლებზე. ამიტომაც კერძო დაყვანილი ხელოსნები მოწყობილობის აირგამწოვებს ხან საჰაერო, ხან სავენტილაციო მილს უერთებენ ხოლმე.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტები კი კვლავ რეგიონებში გაზიფიცირების პრობლემას უკავშირდება. ჯერ დაზუსტებული არ არის, როდის დასრულდება გაზიფიცირების პროცესი სრულად ზუგდიდის სოფლებში. ჩვენი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას თანახმად, ბუნებრივი აირის გარეშე 18 სოფელია დარჩენილი. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
გამგეობის მონაცემებით ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტის 58 ტერიტორიული ერთეულიდან გაზიფიცირებულია ნაწილი, ზოგიერთ უბნებში კი უახლოეს კვირებში დასრულდება. საუბარია სულ 30 სოფელზე. მთავრობის მხრიდან თანხების ჩარიცხვაზეა დამოკიდებული, როდის დაიწყება ეს პროცესი დარჩენილ 18 სოფელში. ადმინისტრაციულ ერთეულებში, სადაც სამშენებლო სამუშაოები ჯერ არ დაწყებულა, მოსახლეობა გაზიფიცირებას ითხოვს. ამბობენ, რომ წლებია ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფას უშედეგოდ ელოდებიან. ამასთან იმ სოფლის მკვიდრნიკი, სადაც ეს პროცესი უკვე დასრულდა, კომუნალური ხარჯების მკვეთრ შემცირებაზე საუბრობენ.
ჩვენ არა მარტო გაზი კი არა, გამრიცხვიანებაც არა გვაქვს ჯერ. დაცილები ვატუშე და რა ვიცი, ეი ჩვენ გვერდი დუბანი რო არის ტელმანი, ის შემოყვანილი, მაგრამ არის, მაგრამ ჯერ არ არის ჩართული. რაღაც ხარვეზებია. ცი იქნებაო მალე. მალე არ ვიცი უსასრულოაში. არა ვადებს, არ ამბობენ დასუსტებულ ვადებს.
ახაჩი ხორო მე, ერთ ახაჩი გვაქვს, უკვე ისაა.
გაზი მაგრამ ძალიან იაფია
საერთოდ არ არის შედარება
12 ლარი და 25 ლარი რო ვიჟდებოდა თვეში იმის დატენვა და ხოხარება მაგრამ ახლა 10 ლარამდე ხარჯი აქვს კი არა
თუმცა არ არის მაგათა ინგლისში მეცხოვრობ და არა ჯერ არ შემოყანი არ არის არა მიწოდებული უძებს
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ სურულის მიუხედავად გაზის გარეშე დარჩენილ სოფლებში სამუშაოები ვერ დაიწყება, სანამ შესაბამისი თანხები არ ექნება მოძიებული.
გავრობის გადასაწყვეტია ის წელს იმ 20 მილიონიდან ჩვენ ჩაგვისვეს მარტო 2. ორი სოფელი ნაცატო და ურთა ჩაგვისვეს. გაზის ტრანსპორტირების კომპანია აგეთებს ამ ორი მას. და სოგარი დამთავრებს კლიანად ანაკლიის გაზიფიცირებას, დანმოხურის გაზიფიცირებას და ოდისის გაზიფიცირებას. დამატებითი თანხების მოძიების პროცესი არის თავრობა და შეიძლება იქ საწვი და სხვა სოფლები კიდე დაგვიმატონ აუცილებლა იმდე რომ საზღვის პირა სოფლები დაგჭა სამგონა და ტყაია.
უთხრა რადიო თავისუფლებას გამგეობის დედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის არქიტექტურის განყოფილების უფროსმა დავით ესებუამ. ამ ეტაპზე გაზის მილების დაქსელვით სამუშაოებს ასრულებს კომპანია სოკარი შვიცოფელში. კომპანიის სამეგრელო გურიის რეგიონული ოფისის ზუგდიდის სერვის ცენტრის მენეჯერის გიორგი დარსანიას ინფორმაციით, ეს ის ადმინისტრაციული ერთეულებია, სადაც სამუშაოები ჯერ კიდევ გასულ წელს დაიწყო.
სოფლები, რომელიც დარჩენილია, ამ სოფლებს თვითონ სახელმწიფო აკეთებს სამონტაჟო ქსელის მშენებლობას. ასე რომ ეს ტენდერში როდის მოხდება, ვინ აშენებს, ამაზე ჩვენ ვერ გიპასუხებთ.
იმ სოფლებში, სადაც სოკარმა დაქსელვითი სამუშაოები გასულ წელს დაიწყო, გაზის ჩართვა მომდევნო კვირის ბოლოსთვის დასრულდება. რაც შეეხება დარჩენილ 18 სოფელს, გამგეობაში ვერ აკონკრეტებენ, თუ როდისთვის იქნება შესაძლებელი აქ სამუშაოების დაწყება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ბუნებრივი აირის მიწოდების პრობლემა ბოლომდე მოგვარებული არც კახეთშია. მაგალითად, გაზი ამ დრომდე არ შეუყვანია დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის 10-მდე სოფელში. ბუნებრივი აირის გარეშე ცხოვრობენ ლაგოდეხის 23 სოფელშიც. როდის იგეგმება სოფლების გაზიფიცირება? სიუჟეტი თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
მიუხედავად იმისა, რომ წლიდან წლამდე კახეთში სოფლების გაზიფიცირება ეტაპობრივად მიმდინარეობს, რეგიონში ჯერ კიდევ არის ასობით დასახლება, სადაც ბუნებრივი აირით მომარაგება არ ხდება. ასეა დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემოქედში, სადაც ბუნებრივი აირი არც საბჭოთა კავშირის დაშლამდე პერიოდში ყოფილა. ზემოქედი დედოფლის წყაროში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სოფელია. 2014 წლის აღწერის მონაცემებით აქ 2000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. ამ სოფელში ბუნებრივ აირთან ერთად პრობლემურია წყალიც, თუმცა მოსახლეობა წყალს გრაფიკით მაინც იღებს, რადგან ბუნებრივი აირი არ აქვთ. სოფელ ზემოქედში თხევად აირს ყიდულობენ.
ბალონის ყიდულობ და ძვირი გვიჯდება. შემოსავალიც არა გვაქვს იმდენი, რომ ყოველთვის ვიყიდოთ გაზი. არის ბერჯი, რომ ხან ღუმეზე ვაკეთებთ, ხან კიდე გაჭირებით ვიძენთ ამ ბალონს.
ძალიან გვიჭირს ახლა ამ დროებაში, რომ გაზი არ იქნება. ყველგან არის, მთის სოფლებში წავმივიდა გაზი და რა გახდა, რა ვიცი. მართლა არ გვეუბნებია, რომ რატო რა არის პრობლემა, რომ რატო არ ამდეხანში რატო არ ყოფილიყო.
დედოფლის წყაროს გამგებელი ნიკოლოზ ჯანიაშვილი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტში ამჟამად 10 სოფელია გაზიფიცირების გარეშე და წელს არცერთ მათგანში ბუნებრივი აირის შეყვანა არ იგეგმება. მისივე თქმით, 10-ვე სოფელში საპროექტო სამუშაოები დასრულებულია და გაზიფიცირება 2018 წლიდან დაიწყება.
2017 წლის გეგმაში ეს სოფელი არ ზის. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ 2018 წლის გეგმაში ჩაჯდება ამ სახელმწიფოს მთავრობაც ინფორმირებულები არიან ამ პრობლემის შესახებ. წინაპირას პარლამენტიდან ჩვენ მაჟორიტარმა დეპუტატმა ირაკლი შიოლაშვილმა ყოვა მთავრობას, რომ გათვალისწინებული იყოს მომდევნო წლების გეგმაში და დიდი იმედი გვაქვს, რომ მომდევნო წლიდან 18-დან უკვე უშუალოდ სამუშაოების განხორციელებაც დაიწყოს.
ლაგოდეხის 67 სოფლიდან კი გაზიფიცირებული მხოლოდ 44-ია. გამგებელი კახაჯამბურია ამბობს, რომ წელს მუნიციპალიტეტში 10 სოფლის გაზიფიცირება იგეგმება. სამუშაოების ნაწილს კომპანია სოკარი, ნაწილს კი სახელმწიფო დააფინანსებს.
67 სოფლიდან თუ 20 მანამდე იყო და 24 შარშან და მათა 44 სოფელია და ჯამში დაახლოებით 10 სოფლის გაზიფიცირება გამოდის წელს, გამოვა რომ 54 სოფელში გვექნება უკვე გაზი, რაც იმას გულისხმობს, რომ დაახლოებით 12 სოფელი დაგვრჩება გაზიფიცირების გარეშე, რომელზეც მიწოდებული გვაქვს ინფორმაცია და ვფიქრობთ, რომ მომავალი წლის ბოლოსკენ სოფლების რაოდენობა საკმაოდ ცოტა გვექნება დარჩენილი გაზიფიცირების გარეშე.
კახეთში ზოგ სოფელში თუ გაზიფიცირების სამუშაოები მიმდინარეობს, სემე კი იმის შესახებ მსჯელობს, გაიზარდოს თუ არა ბუნებრივი აირის საფასური. ფასის შესაძლო ზრდა არც ქვეყნის ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ გამორიცხა. მიზეზად დოლარის არასტაბილური კურსი სახელდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოლგვიროული რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა უცხოეთს მიაშურებთ შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორმა ჯეიმს კომიმ გუშინ წარმომადგენელთა პალატის საკომიტეტო მოსმენაზე გამოსვლისას დაადასტურა, რომ მიმდინარეობს გამოძიება რუს ოფიციალურ პირებსა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გუნდის წევრებს შორის შესაძლო კონტაქტების დასადგენად. კიდევ რა ითქვა მოსმენებზე და რას იძიებს კონკრეტულად შეერთებული შტატების ეს უწყება მის თაობაზე, ოქროპილ რუხაძე ელაპარაკებს.
გამოძიება, რომლის მსვლელობაზეც კომიმ განაცხადა, ერთ-ერთი იმ საქმეთაგანია, რომელიც შეეხება რუსეთის ქმედებების კვლევას 2016 წლის საარჩევნო კამპანიის დროს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. პრეზიდენტის თანამდებობაზე დონალდ ტრამპის ორთვიანი ყოფნის განმავლობაში არაერთი ცნობა გავრცელდა რუსეთის სავარაუდო ჩარევის თაობაზე, რასაც ერთვოდა პრესის ინფორმაცია, რომ გამოძიების ფედერალური ბიურო იკვლევდა ტრამპის კავშირ ურთიერთობებს. თავის ღია შენიშვნაში კომიმ განაცხადა, რომ ასეთი გამოძიება მიმდინარეობდა.
I have been authorized by the Department of Justice.
იუსტიციის უწყებამ უფლებამოსილება მომანიჭა დამედასტურებინა, რომ გამოძიების ფედერალური ბიურო კონტრსადაზვერო მისიის ჩარჩოებში იძიებს რუსეთის მთავრობის მცდელობას ჩარეულიყო 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ეს გულისხმობს ტრამპის საარჩევნო კამპანიაში ჩართულ ყველა პირსა და რუსეთის მთავრობას შორის ყველანაირ კავშირს და იმასაც, იყო თუ არა კოორდინაცია კამპანიასა და რუსეთის მცდელობებს შორის.
კომიმ ასევე გამოაცხადა, რომ არც მას და არც იუსტიციის უწყებას არ გააჩნია არავითარი ინფორმაცია ტრამპის ბრალდებების თაობაზე, რომ ის კერძო ოფისში ნიუ-იორკში მისი წინამორბედი ბარაკ ობამა ფარულ მოსმენებს აწარმოებდა.
As you know, our practice is not to confirm.
როგორც ცნობილია, ჩვეულებრივ არ ვადასტურებთ ხოლმე გამოძიების მიმდინარეობის ფაქტს, განსაკუთრებით ისეთი გამოძიებისას, რომელიც გასაიდუმლოებულ მასალებს მოიცავს. მაგრამ გამონაკლის შემთხვევებში, როცა საქმე საზოგადოებრივ ინტერესს ეხება, შესაძლოა ეს გამართლებული იყოს, როგორც გათვალისწინებულია იუსტიციის სამინისტროს წესებით. ახლა საქმე სწორედ ასეთ შემთხვევასთან მოქმედებს.
This is one of those circumstances.
დაზვერვის საკითხების კომიტეტი, შეერთებული შტატების კონგრესის კომიტეტებიდან მხოლოდ ერთ-ერთია, რომელიც იძიებს წინასაარჩევნო კამპანიაში რუსეთის შესაძლო ჩარევას. შეერთებული შტატების დაზვერვის სააგენტოებმა იანვარში გამოაქვეყნეს ანგარიში, რომლის თანახმადაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა თვითონ გასცა განკარგულება შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კამპანიაზე გავლენის მოსახდენი ზომების მიღების შესახებ. ამ ანგარიშის თანახმად რუსეთის ზომები ითვალისწინებდა ჰაკერულ თავდასხმებს ინფორმაციის გაჟ ჟურნალისტთა და სხვა ზომებს. რუსეთი უარყოფს შეერთებული შტატების წინასაარჩევნო კამპანიაზე ზეგავლენის ბრალდებას და ტრამპიც უარყოფს აზრს, თითქოს მას და მისი გუნდის წევრებს დაუშვებელი კონტაქტები ჰქონდათ რუს ოფიციალურ პირებთან.
ოქროპირ რუხაძემ გვიამბო შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის საკომიტეტო მოსმენაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ფინანსა ინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს ყოველგვარ ახალ ევროპაში ულაპარაკებთ გერმანიაში სოციალ-დემოკრატიული პარტიის გაძლიერებაზე, რაც გამორჩეულ ინტერესს იწვევს ევროპაში ნაციონალისტების და პოპულისტების გააქტიურების ფონზე. გასულ კვირას სოციალ-დემოკრატების საგანგებო ყრილობაზე ყველა დეპუტატი 100% მიემხრო მარტინ შულცის არჩევას პარტიის თავმჯდომარედ. ყოველგვარული პროგრამა ახალი ევროპა ამჯერად ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
605 ხმა 605-დან. ასეთი რამ სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას თვითონ არ ახსოვს. მარტინ შულც ოვაციებით ეგებებია. რით აიხსნება სოციალისტების პოპულარობის ზრდა გერმანიაში? ალბათ იმით, რომ საზოგადოებას არ სურს პოპულიზმი. თვითონ მარტინ შულცის თანახმად, სოციალ-დემოკრატების მობრუნება კარგია არა მხოლოდ პარტიისთვის, არამედ გერმანიის მთელი საზოგადოებრიობისთვის.
ჩვენ დავბრუნდით. სოციალ-დემოკრატიული პარტია დავბრუნდა. ეს სასიხარულო ამბავია ამ ქვეყნის მოსახლეობისთვის.
მას მე რაც შულცმა პარტიის საგანგებო ყრილობაზე გამოსვლისას საკუთარ თავზე თქვა, უბრალო პატიოსანი ოჯახის მეხუთე შვილი ვარო, სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ისტორიაზე ძილაპარაკა. ეს არის უძველესი პარტია გერმანიაში, რომელიც ამ ქვეყანაში დემოკრატიისთვის იბრძოდა, მიაღწია ქალთა უფლებების მოპოვებას და წინაღუდგა ნაციზმს. შულც არ ულაპარაკია საარჩევნო პროგრამაზე. ეს მომავლის საქმეა. პარტია ივნისში გააცნობს საზოგადოებას თავის საარჩევნო პროგრამას. გერმანიას ახლა ერთად მართავენ მემარცხენე და მემარჯვენე ძალები. პარლამენტში დღევანდელი პარტნიორები სულ მალე პოლიტიკური ბრძოლის სხვადასხვა მხარეს აღმოჩნდებიან. მომავალი ბრძოლის ელფერი დაახკრავდა ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის გენერალური მდივნის პეტერ ცაუდერის განცხადებას, რომელშიც მინიშნება იმის თაობაზე გამოითქვა, რომ შულცი თანაპარტიელებმა ერთხმად 100%-ით აერჩიეს.
Also ich würde mal sagen, es war vor allem 100
გამოსვლის 100% არეხებოდა კონკრეტულს. მხოლოდ სიხარული, რომ ზიგმარ გაბრიელი წავიდა, არ ამგონია საკმარისი იყოს. მით უმეტეს რუსა პრეტენზია გაქვთ ქვეყანა მართოთ. საბოლოო ანგარიშით ეს არის თავი.
Wenn man den Anspruch hat, dieses Land zu regieren und darum geht's ja am Ende.
სოციალ-დემოკრატებს არ სურთ უკვე კატეგორიული განცხადებები აკეთონ და მოწინააღმდეგეს თავდასხმის საშუალება მისცენ. ერთი ორი კვირის წინ მათ იმაზე დაიწყეს ლაპარაკი, რომ უმუშევრებს დახმარებას გაუხანგძლივებენ იმ მიზნით, რომ მათ კვალიფიკაცია შეიცვალონ ან ახალი პროფესია აეთვისონ. პარტიის ყრილობაზე კი გაისმა მოწოდება იმავე შულცისგან, რომ განათლება საბავშვო ბაღიდან უნივერსიტეტამდე უნდა იყოს უფასო. ქვეყანაში უთანასწორობაზეც ილაპარაკა შულცმა, მაგრამ წდება თუ არა ის ძალიან მდიდრებს საკლოში ჯერჯერობით ცნობილი არ არის და ალბათ სარისკო ნაბიჯი იქნება. რა მიმართულებას აერჩევენ სოციალ-დემოკრატები ქონების გადასახადის ან მემკვიდრეობის გადასახადის თაობაზე? ესეც არაა ცხადი, თუმცა ბევრს სურს გაარკვიოს, რა პოზიციაზეა შულცი და რას სთავაზობს სოციალ-დემოკრატების ლიდერი მომავალ თაობებს. მისმა წინამორბედმა ზიგმარ გაბრიელმა, რომელსაც შულცმა მადლობა გადაუხადა ყრილობაზე და ხაზგასმით თქვა, ჩემი ახლო და კარგი მეგობარია, ჩემ გვერდზე მისი ყოფნა გამაძლიერებსო ახსნა, რატომ არის ზედმეტი დაპირება არაგონივრული.
Ich finde das vernünftig, dass Martin Schulz.
Გონივრულად მიმაჩნია, რომ მარტინ შულცი მშვიდად ლაპარაკობს ჩვენი საარჩევნო პროგრამის საკითხებზე, რადგან უკეთესია ამ მშეოს ნაკლები პირობა მისცე, მაგრამ რაცაც დაპირდები, ის შეუსრულო. ეს უნდა გამოგვარჩევდეს სოციალ-დემოკრატებს.
Das muss Sozialdemokraten auszeichnen.
განაცხადა ზიგმარ გაბრიელმა და მასთან ერთად შულცი დაიცვა სოციალ-დემოკრატების გენერალურმა მდივანმა კატარინა ბარლი, რომელიც სულაც ართვლის, რომ შულცმა ახლა უნდა წარმოადგინოს კანცლერობის კანდიდატის პროგრამა.
ჩვენ თითქმის ერთი წელია მსჯელობთ პროგრამის გარშემო. ამ პროცესში უამრავი თანაპარტიელია ჩართული. უცნაური იქნებოდა, მარტინ შულცი ახლა რომ მოსულიყო და ზემოდან ესწავლებინა რა გავაკეთოთ. ასეთი ტრადიცია სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში არ გვაქვს. ამ საკითხებს ერთად ვამუშავებთ და ივნისში უკვე საპროგრამო ყრილობას ჩავატარებთ.
რა მოხდება მომავალში, თუ შულცის პარტია, სოციალ-დემოკრატები, მართლაც წარმატებული იქნებიან და მოიგებენ არჩევნებს? შულცი პოლიტიკურ გაერთიანებას, პოპულისტურ ალტერნატივას გერმანიისთვის, ამ ქვეყნისთვის სირცხვილად მიიჩნევს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტზე დონალდ ტრამპზე ამბობს, ქალების მიმართ არამეგობრული, რასისტული და დემოკრატიის მიმართ მტრული კამპანია წარმართაო. თურქეთის პრეზიდენტზე რეჯეპ ტაიპ ერდუანზე შულცმა განაცხადა, გერმანელი თურქების გახლე ჩასურსო. სოციალ-დემოკრატების ლიდერი აპირებს მომავალში ევროპა ერთიანი და ძლიერ შეინარჩუნოს და ევროპის შიგნით კი გერმანია ასევე ძლიერ შეინარჩუნოს. ორი, ასე ვთქვათ, წითელი პარტია, სოციალ-დემოკრატები და მემარცხენეები, გერმანიის სხვადასხვა მხარეში ხანდახან მწვანეებთან ერთად ხელისუფლების სათავეში დგანან ხოლმე. ასეა ბრანდენბურგში, ტიურინგიაში, ბერლინში. მაგრამ არის თუ არა შესაძლებელი ფედერალურ დონეზე?
ადრე წარმოუდგენელი იყო, რომ ამ სამ პარტიას ერთად ემართა რომელიმე ფედერალური მხარე. ახლა ეს ჩვეულებრივი ამბავია. ახლა მირეკავენ და მეკითხებიან, შესაძლებელია თუ არა ეს ცენტრალურ დონეზე.
ამას ამბობს დიტმარ ბარჩი, მემარცხენე პარტიის ფრაქციის თავმჯდომარე ბუნდესტაგში. და ბოლოს ერთ საალაგობო ამბავზე შევჩერდებით, რომელიც მარტინ შულც, გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერს, კანცლერობის კანდიდატს შეემთხვა ყრილობაზე, გამოსვლისას ყრილობაზე, როცა ის ერთხმად აირჩიეს პარტიის თავმჯდომარედ და კანცლერობის კანდიდატად. შულცი პარტიის ერთ ახალ ინიციატივაზე ლაპარაკობდა იმაზე, რომ დემოგრაფიას ხელი უნდა შეუწყოთო. ამ დროს დარბაზში სიცილიაისმა მარტინ შულცი შეჩერდა და უკან მობრუნდა და მიხვდა, რამ გამოიწვია სიცილი. მის უკან ახალგაზრდა სოციალ-დემოკრატი იდგა ხელში ჩვილი ბავშვით. Taman კლავ გამოიწვია აუდიტორიაში სიცილი უკვე თავის სასარგებლოდ.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა. ის ამჯერად ოქროპი რუხაძე მოამზადა. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური სახამოს თავისუფლებაც, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.